Prinášam srdečné pozdravy zo Žiliny a zo zboru cirkvi Bratskej a takisto aj od kolegov z tréningového centra Kompas, kde slúžime. A veľmi sa tešíme, že môžeme medzi vás chodiť a najmä teda medzi vašich mladých a nejakým spôsobom vidieť a dotýkať sa aj tej služby, ktorú robia oni. A dnes ráno som dostal také zadanie rozprávať o rodine. A keď sa na vás tak pozerám, tak v podstate, no čo vám môžem povedať. Som ženatý viac ako 20 rokov, ale vy o tom už dačo viete sami, že? A preto je veľmi dobre, keď nebudeme len hovoriť niečo zo života, ale keď sa pozrieme do Božieho slova, lebo to je to najdôležitejšie. Možno by som, ak ťa môžem, Ondrik, poprosiť, ukázal našu rodinu. Máme dve céry, jedna je vysokoškoláčka, druhá je tretiačka na strednej škole. A naše manželstvo je to ako manželstvo. Je to také, bola to cesta hore, bola to cesta i dole, ešte všeličo nás čaká. Ale v princípe môžem povedať, že prečilo moje očakávanie a takisto považujem krok do manželstva ako jeden z takých najchrabrejších činov môjho života. Pretože ako každý mladý muž, nie je to ľahké robiť rozhodnutie a zobrať zodpovednosť za to niekoho viesť. A boli ťažké tiež chvíle. Pamätám si na takú jednu zaujímavú chvíľu, keď bol som týždeň na služobnej ceste, potom som prišiel, ďalej som pracoval. A jeden večer, myslím, v stredu to bolo, sme mali staršovstvo a prišiel som teda z práce, išiel som hneď na staršovstvo. Dostal som sa domov okolo pol jednej v noci a doma na chodbe som našiel svoje pyžamo zložené a tam boli dva telefóny, lebo som si ich zabudol. A lístoček, vráť sa tam, odkiaľ si prišiel. A poznáte to, mnoho napätia, ale mnoho krásnych, takisto krásnych chvíľ. A celkovo by som to zhodnotil, že keď rozprávam o svojej žene, tak vravím, že je ako víno, čím staršia, tým lepšia. A naozaj sa veľmi teším, že môžeme dnes ráno pozerať spolu do Božieho slova, a do listu Efeským, ak si ho prosím so mnou otvorte, 5. kapitoli. A tam by sme spolu sa zamýšľali nad tým, čo Pán Boh cez apoštola Pavla chce povedať ľuďom, ktorí sú v manželstve. A tak dúfam, že pre vás starších, že to bude viac menej také opakovanie, pre vás mladších, dúfam, že vás to moc nevydesí a skôr naopak pozbudí k tomu, aby ste na manželstvo pozerali ako na niečo, že stojí za to. Tak, list Filipským a budeme spolu čítať od 5. kapitola, od 20. verša po verš 33. Efeským. Ďakujem vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista, Bohu a Otcovi, podraďujúca jedný druhý bázni Božej. Ženy, podraďujte sa vlastným mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. A on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba, slávnu cirkev nemajúci škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje, lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako aj Pán cirkev. Lebo sme údami jeho tela, z jeho mesa, z jeho kosti. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú v jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. V 31. verši môžeme čítať, čo je cieľom manželstva. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tým cieľom je jednota. Je to niečo unikátne, niečo špeciálne, niečo, čo je od Pána Boha. Niečo, čo sa dá naplniť iba v manželstve. Deje sa to opustením otca a matky. Nielen fyzicky, ale aj iným spôsobom. A my však máme o jednote rôzne predstavy, ako taká jednota vyzerá. Jednota v manželstve. Sú to také rôzne podoby manželstva. Jednoty v manželstve. Jedna z takých podôb je jedna domácnosť. Je to ako dvaja, ktorí bývajú v dome, ale v princípe veľa spoločné nemajú. Akurát to, že žijú pod jednou strechou. A počase manželstvo môže dospieť do takého stavu. Žijeme síce spolu, ale nejak veci spolu neprežívame. A nakoniec ani sa neoplatí ísť od seba, lebo dnes je to dosť nákladné. Nejako už vydržíme. Iná podoba manželstva je ako partneri alebo spoluvlastníci. Jednoducho sme my dvaja a máme nejaký prienik. Niečo máme spoločné, to je tá modrá farba, ktorú nie je až tak dobre vidieť. To spoločné, to je to naše, to ostatné, to je moje alebo tvoje. Ako vo firme. Tá tretia podoba rodiny alebo jednoty v rodine je podoba, kde nás spájajú iba naše deti. To znamená, celý náš život sa točí okolo našich detí, lebo oni sú dôležití, oni sú drahokam, oni sú niekto, o koho sa treba dobre starať. Ale jednota medzi nami manželmi, a ťažko o tom hovoriť, a pretože deti nám dávajú zabrať a nevieme, kam skôr skočiť. A tá štvrtá podoba jednoty je na spôsob dominantnej osoby, ktorá je v manželstve. To som ja, a potom niekde si ty, ale ja som ťa zobral pod seba a v podstate, čo ja poviem, a ty ako submisívna osoba, ty musíš poslúchať a poslúchaš. A v princípe tieto manželstvá sa zdajú byť, že sú veľmi harmonické. Hoci vidieť iba jednu osobu. To však, keď písmo a keď Pán Boh hovorí o jednote v manželstve, je trošku iný koncept. Je to ako koncept, kde je manželstvo jedným telom. Kde nie je celkom jasné, ako to celé funguje, lebo je to veľmi zázračné a krásne. Preto je to úžasné v tom, že hoci ja som tu dnes, a svojím spôsobom moja manželka je so mnou. A nejakým spôsobom ja som so svojou manželkou. A preto hodne cestujem a keď som za veľkým morom, nie je dňa, aby som nehovoril, aby som nejakým spôsobom nekomunikoval so svojou ženou. Je tam stále niečo. Niečo, čo je medzi nami. Niečo, čo aj keď odídu deti, alebo keby sme prišli o dom, tak predsa o to neprídeme. Lebo sme na jednej vlne. Lebo sme spojení jednotou, ktorú dáva a poskytuje Pán Boh. A Pavel predtým, ako otvára celú tému manželstva, ďakujem, tak začína takými dvoma radami a v podstate hovorí o takých dvoch podmienkach spolužitia. Čítame v 20. verši. Ústavične vzdávajte vďaku za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedným druhým v bázni pred Kristom. Tá prvá dôležitá vec je byť vďačný. A vy viete, ako to je úžasné, keď ľudia, s ktorými žijete, sú ľudia, ktorí sú vďační ľudia. Neviem, koľký z vás by ste si povedali, môjim životným cieľom je nájsť niekoho, kto neustále a na všetko frfle. Nie, to sú ľudia, komu sa snažíte vyhýbať a o ktorých sa radšej vzdialite, lebo to je ako život v dusne. Ale tam, kde je vďačnosť, tam môže aj manželstvo nejakým spôsobom dobre prosperovať. Tá druhá vec, ktorú Pavel radí, povedal by som, že prikazuje, a nie je to jeho príkaz, a hovorí, podriaďujte sa jedný druhým v bázni pred Kristom. Všetko spája s podriadením sa a s Kristom. To znamená, že keď hovoríme o manželstve, je dobre vidieť, že kde v tom celom je Pán Ježiš. Je to ako, keď máme trojrozmernú sústavu a máme bod. Aby sme určili, kde sa ten bod v priestore nachádza, potrebujeme tri vzťažné body, nielen dva. Mňa, ju. Pretože to môže byť všelikde. Potrebujeme Krista a vzhľadom na Krista budeme dobre zorientovaní. Čo sa týka podriadenia sa, je to grécke slovo, ktoré v podstate je vojenským termínom, hupotaso, a znamená zaradiť sa po. Hupo, zaradiť sa a taso, a hupo pod a taso zaradiť sa. A je to niečo, aby sme tomu rozumeli, niečo ako v športe. A predstavte si, že sa má začať hokejový zápas a jedna peťka jedného mužstva je iba pri svojej bráne. A vravia, my budeme brániť svoj bránu, alebo tak nedostaneme gól. Rozhodca ani nevhodí buly, ani sa vôbec nezačne. Alebo na futbale má odpískať prvý polčas a traja z obrancov sedia niekde na brvne a vravia, my tu načakáme, lebo tu sa lepšie bráni, aby sme nedostali do vinkla gól. Alebo veslár, ktorý má byť teda začatý štart a má byť odstrelený štart a veslári si sedia v svojej lodi a opalujú sa. A toto hupotáso znamená, že si správne zaradený, že vieš, kam patríš, že vieš, ako to je, čo sa týka podriadenosti. A tento príkaz je mimochodom pre všetkých. Nie je iba pre ženy a nie je iba pre mužov. Je pre obidvoch. Tak sa poďme pozrieť, aké sú aké slovo múdrosti Pavel dáva ohľadne manželstva. 22. verš, ženy, prepáčte, začnem vami, veľmi som nad tým váhal, ale možno, že je to tak správne. Pavel tak začína. Ženy, podriaďte sa svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou, ako je aj Kristus hlavou cirkvi, on spasiteľ tela. Ale ako je cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. A manželka nech si ctí muža. Dve veci. Ináč to je na tom krásne, že Božie slovo dáva jednoduchý návod. A ľahko sa to zapamätá. Dve veci pre muža a dve veci pre ženu. Začítali sme ženou. Žena sa má podriadiť a druhá vec má mať úcte. Má muža, to znamená, má mužovi prejavovať rešpekt. 33. verš. Rozumieme tomu dobre. Podriadenie nie je niečo, čo je ponižujúce. Niečo, čo je tak nepríjemné, že to ako utláčanie osoby. A preto je to tak ťažké. Veď nakoniec aj vo Filipianoch čítame, ako sa Pán Ježiš, vlastne v celom Novom zákone, ako sa podriaďuje Bohu Otcovi a pritom je stále časťou Trojice. Čiže nie je tu to nejaký ponižujúci stav. A takisto čítame, ako sa Pán Ježiš podriaďuje svojim rodičom a príbehu 12-ročného Ježiša v chráme. Čítame, ako im povedal, či nemám byť vo veciach svojho otca a predsa podriaďoval sa im. Podriaďovanie sa neznamená, že žena musí mlčať, keď muž niečo povie. A veď poznáme mnohé ženy, ktoré mlčia, ale vnútorne vieme, že sa nepodriadili. Je to ako keď sa hádajú malé deti a rodičia povedia, ty, synu, ospravedlň sa svojej sestre. A syn povie, prepáč. A o takéto prepáč nikto nestojí. Tak ako muž nestojí o podriadenie sa, že Dobre, ale myslím si o tom svoje. A vieš čo, ja mám spôsoby, ako ti to vrátim. A žena má svoje spôsoby. Lebo má svoju moc. Žena, hoci sa podriaduje, sa má a môže ozvať. A predsa sa môže podriadiť. Dokonca verím tomu, že žena môže byť dokonca aj silnejší vodca ako muž a predsa sa má podriadiť. Ale musí vedieť, že má byť zaradená tam, kam patrí. Že má byť v tom správnom útvare. Že muž je ten, ktorý povie, ako to nakoniec bude. Že on má posledné slovo. A viete čo, to je veľká výzva. Pre nás mužov určite. A zvlášť to oceňujeme my, ktorí máme ženy, ktoré sú možno inteligentnejšie, šikovnejšie, múdrejšie a rýchlejšie. Lebo to je výborný priestor na to, aby sme sa učili a aby sme rástli, aby sme napredovali. A minulý rok som predával auto a sa mi zdalo, že už idem s cenou dosť dole a tak si vravím a zoberám si odtiaľ aspoň diaľničnú nálepku za 50 eur, aby som ju mohol zvyšok roka používať, nemusel kupovať novú. A pýtam sa, čo, ja ju dám dole fénou, čo myslíš? A Juka vraví, a vieš čo, a mne sa to nezdá dobrý nápad, ako nechaj to tak. Ja vrím, ale dám ju. No samozrejme, skoro som praskol sklo a nálepka sa stala dvojnásobná, nepoužité, pre nikoho užitok. A čo by mi povedala, čo by žena mala povedať po tomto? No vidíš, ak som ti povedal. Nie, nič také. Usmiala sa, povedala, na budúce už budeš vedieť. A ja viem. Dostal som e-mail, teda správu od jedného kolegu alebo priateľa z inej organizácie, v ktorom mi písal, že mi píše, že chce takúto a takúto úlohu, aby som naplnil a napísal mi termín. A napísal som mu späť. To sa pýtaš, alebo mi oznamuješ? Lebo ak mi to oznamuješ, tak máš smolu. Lebo si nesprávne zaradený, ty nevelíš mne a moje organizáciu, ktorú mám ja viesť. Ak sa pýtaš, tak potom ti rád vyhoviem. Rozumiete, ženy, tomu? Ako je dôležité sa zaradiť, povedať, áno, rešpektujem to. A môj názor je takýto, ale ako urobíš, tak bude. A sa tomu podriaďujem a prijímam to. V písme, v samotnom písme čítame, že podriadenie je aktívne, Lukáš 2.49, že je vyjadrené slovami, Lukáš 22.42, že podriadenie má moc zmeniť alebo získať neveriaceho muža na Kristovu stranu. A že podriadenie sa odstraňuje strach, 1. Petra 3, 5 a 6. Že podriadenie je inšpirujúce, 1. Petra 5, 3. Neberme to, že podriadenie nie je niečo, kde niečo nepríjemné. Je to postoj, je to pozícia, z ktorej, ktorú dal Pán Boh a ktorá je pozícia, ktorá je múdra pre ženu, aby tam bola. A, dobre, možno poznáte tú otázku, že dobre, ale čo, keď môj muž, keď môj manžel si nezaslúži byť rešpektovaný, keď si nezaslúži, aby som sa mu podriadila. A chcem povedať, že Božie slovo neviednáva a nedáva podmienky. Božie slovo len hovorí, podriaďte sa vo všetkom. Jednoducho a nájdete v tom pokoj. To je tá pozícia. Nehovorí, podriate sa iba vtedy, keď váš je múdry, keď má pravdu, keď sa nemýli, keď je si na 100% istý a keď vy ste si istá. Nie, hovorí, podriaďujte sa, podriate sa. Je tam princíp podriadenosti voči Kristovi, ako sa uplatňuje voči mužovi, tak sa má uplatniť ženy voči manželovi. A preto určite nie sú na mieste tie známe vety, ako že muž je hlavou, ale žena je krkom. Alebo po svadbe tie slogany game is over, teda koniec zábavy, koniec hry. alebo muž pod papučou. To nie je tak, ako by to malo byť. Všetci to cítime. V 33. verši čítame ešte jedna vec pre manželky a končím, dostanem sa k mužom, že manželka nech si ctí muža. A v originále ctiť je to naše slovenské vážiť si, že muž má svoju váhu. A nemyslím váhu, ale rozumiete, akú váhu, hej? A je to naozaj krásne. To, že si žena váži, čo muž urobí a aký je. Že hľadá to, čo by mohla oceniť. Že má otvorené oči preto, kým muž je a čo pre rodinu prináša. A ja to milujem, keď počujem, že pokázni je moja žena prvá, o ktorej chcem nejakú spätnú väzbu, aby mi povedala. Ja som tak kázal a bolo to strašne zlé. A som prišiel ako prvé a už som chcel počuť, tak čo mi povie? Povedala. Už je potom. Celkom dobre. A to bolo dobre. To som vedel mimochodom. A potom, vieš čo? Ty vieš dobre poslúžiť slovom. Na budúce to bude super. To je niečo, čo potrebujeme počuť. Slovo pozbudenia. Alebo ja doma malujem. Neviem, či vy ženy malujete. U nás malujem ja doma. No a v podstate aj v práci. A keď vymalujem a opýtam sa Ajovky, ako sa ti to páči? No povedal, výborne. Ty to vieš tak pekne a tak rýchlo namalovať. Som strašne rada, že zem je čistá. A že nemusím ju potom 3 dni umývať. A hoci tendencia ženy by mohla byť, mohla by ona povedať aj, vieš čo, však ty vlastne stále maluješ. Nechápem, prečo by som mala nejakým spôsobom oceňovať to, čo robíš. Však to je ako bežné to, čo robíš, tak ako zarábaš, ako robíš iné veci. Prečo by som to mala komentovať? Nie, múdra žena otvorí oči a vidí na manželovi to, čo si cení. To, že si váži, že muž tam je a čo muž všetko prináša a robí a pre rodinu a pre manželku. Ešte jedna rada ženám. Doporúčam vám prečítať si knihu od Johna Eldridgea Pozor srdce muža. Potom nám lepšie porozumiete. Nechajte mužovi slobodu. A nech sa realizuje. Nech má nejaké svoje miesto, kde načerpáva energiu a ktoré ho obživí. A nech je nejaké miesto, kde môže naozaj nabrúsiť kosu a ísť ďalej. Prosím, nesnažte sa ho skrotiť. Pretože skrotené domáce zviera je síce milé a pekné, ale nie je v ňom života. A to predsa nechceme. Nerozhodujte sami. Dajte, nech on má posledné slovo. A ocente to, čo robí dobre. A vyjadrite svoj obdiv. Veľmi to potrebujeme. Je to ako, keď zalejete kvet. Keď počujeme, ako dobre som niečo spravil. To bolo slovo ženám. Poďme sa pozrieť na mužov. V 23. verši čítame, že muž je hlavou ženy, ako aj Kristus hlavou cirkvi. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje cirkev. A seba samého vydal za ňu. Muži povinní sú milovať svoje manželky ako vlastné tela. Muž svoje telo tie živí, opatruje si ho, tak ako Kristus cirkev. Každý jeden muž nech miluje svoju manželku ako seba samého. Takže pre ženy to bolo rešpektovať a ctiť, pre manžela sú to dve veci, takisto milovať a viesť. Poďme sa pozrieť na tú prvú vec. V 23. verši čítame, že muž je hlavou ženy. To znamená, hlava je ten, kto vedie. Muž, máš viesť, máš zabezpečovať vedenie. Aby celá rodina išla tam, kam má ísť. Dobre, ale čo to znamená? Znamená to, že je to dosť veľká výzva. Znamená to, keď niekoho vedieš, byť trošku aspoň o pol kroka vpred. a rozmýšľať na tom, odkiaľ a čo sú hodnoty našej rodiny, odkiaľ kam ideme. A moja manželka mi vravela, vieš čo, bolo dobre niečo urobiť už s bytom, už to nie je, neslúži to tomu, čomu by to malo slúžiť, toto naše miesto. A ja vravím, vieš čo, viem, už som nad tým premýšľal, mám, už to mám v zornom poli, už viem, len to bude ešte nejaký čas, predpokladám ešte 2 roky. A potom sa nejako pohneme. A máme držať väčší obraz. Viesť neznamená rozkazovať. Veď nakoniec ani Krista nevidíme, že by nejako rozkazoval, keď tu bol tu na zemi. Viesť neznamená takisto vedieť úplne všetko. Ale robiť všetko preto, aby som sa dozvedel, aby som mal správnu informáciu, aby sme sa pohli od niekiaľ niekam. A viesť znamená byť za to najmä zodpovedný, viesť sám seba. Viesť znamená byť napojený na toho, ktorý je nado mnou. Lebo ja sa zodpovedám nie svojej žene, ale svojmu pánovi. A pravdou je, že ak sa nevieš nechať sám viesť, potom ani sám nebudeš vedieť viesť. A neviem, kto u vás duchovne doma vedie. Je to ťažké. A asi ženy si asi najviac na toto nejakým spôsobom sťažujú. Alebo vnútri to tak cítia, ako by som si želala, keby si ma duchovne, a keby si našu rodinu duchovne viedol. A častokrát máme tu takú predstavu, že duchovné vedenie je len to, že nejakým spôsobom povieme a zavelíme. Teraz sa zhromaždíme a o takom a tokom čase a budeme čítať spolu a budeme si modliť. Budeme sa spolu modliť. Duchovné vedenie je nie len to otvárať písmo pre rodinu, ale je sám byť v písme a sám byť na modlitbách. To je duchovné vedenie, keď moje deti ma vidia, že beriem do svojich rúk Božie slovo, že Božie slovo mi je vzácne, že volám k nemu, že Božie veci sú pre mňa dôležité, lebo to je to miesto, odkiaľ ja dostávam pokyny aj k tomu, ako mám viesť. Duchovne viesť tiež znamená, že mám vyhrodené miesto v rozpočte na to, aby moje deti mohli ísť na tábor, ktorý je zo zboru. Alebo možno, aby celá rodina sme mohli ísť na nejakú zborovú akciu. Alebo na to, že mám možno peniaze na to, aby som kúpil nejakú kresťanskú literatúru. Vedenie je naozaj široké. Viesť znamená brať na seba zodpovednosť za všetko, čo sa deje v našej rodine. To znamená, až ak v našej rodine je dusno, ktoré som možno je nespôsobil ja, ale niekto iný, ja som za to zodpovedný, aby toto dusno ďalej nepokračovalo, ale aby sa to vyriešilo. Hoci ja s tým ako keby nemusím dokonca ani nič mať spoločné. Ale mám preto, lebo ja mám viesť. Nemá tendenciu, že nevidím, nepočujem, nereagujem. Chlapská apatia. To nie je vedenie. Je to ťažké. Ale na druhej strane Pán Ježiš nám zasľúbil, že u ňoho máme všetky zdroje k tomu, aby sme mohli múdro viesť. Chlapi, chopte sa toho. Je to pokyn od Pána, nie odo mňa. Tá druhá vec je, že máme milovať svoje ženy. A prirovnáva to apoštol Pavel k tomu, ako Kristus miloval cirkev. To bola láska bez podmienok, tak ako úcta, ako podriadenie sa žien voči manželom má byť bezpodmienečné, takisto aj naša láska má byť bezpodmienečná voči našim ženám. Ženám, nech už vyzerajú akokoľvek, nech už robia čokoľvek, naša láska voči ním tam musí byť. Ako miloval Kristus cirkev? Tak, že sa za ňu obetoval, položil svoj život. Neznamená to, že urobil všetko to, aby sa páčil ľuďom, aby sa páčil cirkvi. Nie, určite nie. Robil veci, ktoré sa cirkvi alebo ľuďom, v tom čase ľuďom, nepáčili niekedy. Ale robil to, čo je správne a čo slúžilo a bolo na záchranu a obnovu. nás samých. Cieľom je žiariacia žena, bez vrátsky a bez poškvrny. Mimochodom, ak chcete vedieť, ako miluje manžel svoju ženu a ako ju vedie, pozrite sa na ňu. A môže mať 70-80 rokov a je bez vrásky a poškvrny. Vieme, o akej vráske hovoríme. Niečo krásnostné vyžaruje. Lebo je niekto pri nej, kto ju miluje a kto ju vedie. A preto manželka dobre prežíva aj Božiu lásku cez to, keď manžel miluje ju tak, ako milovať ju má. Muži, spýtajte sa svojich manželiek doma, či sa cítia milované. Keď dnes prídete domov, dajte jej túto otázku. A vy, manželky, spýtajte sa svojich manželov, že či sa cítia, že ich ctíte, že sa im podriaďujete. Čo vám povedia? A keď vám odpovedia, no ale nie, nenájdete si odpoveď, ale veď robím to a to. To je signál, to je jasná správa k tomu, že niečo musíš spraviť. Pretože to je dôležité, ako to on vyhodnocuje, nie ako to ty vyhodnocuje zo svojej strany. A mimochodom, ženu milovať a prejavovať lásku, alebo to, aby ona sa cítila milovaná, nie je také ľahké. A manželka po svadobnej ceste a sme spravili krásny čas, pozerám, len tak pozerá aj nejaká taká zamyslená, hovorím, čo je, Evka? Čo si je? Ale ešte, a miluješ ma? No však za posledné 2 týždne, však pred 4 dňami som ti povedal, že ťa milujem, a za posledné týždne, či to nie je jasné, ako ani neviem sa v tom zorientovať, ako v tejto otázke. Ale žena potrebuje počuť, že je milovaná. A spýtajte sa svojich žien, kedy cíti, že je milovaná. A minule, tak som si vravel, deti mali návštevu a svojich kamarátov, doma večer boli dosť neskoro a si vravím, Bože, tak čo, odveziem ich, alebo je múdre, aby išli sami, však to je ich problém. Dobre, porozumel som, že im mám odviesť. A potom im vraví Evka, tak som veľmi rada, tak sa cítim naozaj milovaná, keď sa staráš o naše deti a o tie deti, ktoré sú s našimi deťmi. Ako to je dôležité. Ako dobre. Vy ženy môžete mať niekedy takú predstavu, že ale ja by som nemala povedať mužovi, kedy sa cítim dobre a kedy sa cítim milovaná. Že on na to sám musí prísť. No a to nepríde. To je strašne zložité pre nás. A to je niečo ako, ja neviem, akú máte tu v Prešove výbornú reštauráciu, ako pozvať niekoho, ako, že ideme do reštaurácie a teraz si sadneme a povieme, príde časník, pár časník a povieme, no, počuli sme, že to je výborná reštaurácia. Tak prineste nám jedlo. No, on sa povie, dobre, tak tu je menu, že čo si vyberiete? Nie, ja sme počuli, vy musíte vedieť, čo chceme. Sme počuli, že ste výborná reštaurácia, tak vy viete, čo chceme. No dobre, tak prinesem vám lososa, prinesem vám sushi, alebo radšej chcete niečo také klasickejšie ako rezeň. No, ale však vy ste najlepšia reštaurácia v meste, tak vy viete, že čo. Rozumiete? No dnes môže mať chuť na to, ale zajtra to môže byť úplne inak. Ženy menia tieto heslá. Niekedy je to cez slovo, hoci primárne máme nejaký jazyk lásky, ale na to sme, aby sme hovorili. Vyjadrujte to. A potom muži, keď to počujete, buďte si istí, že to naplníte. Že to neprepočujete. Ale ak to prepočujete, no beda. Bude veľmi zle. Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu. Milovať ženu a znamená naozaj obeť a znamená to, že tak ako Kristus bol na kríži nahý, že je to veľmi zraniteľná pozícia a miesto, ktoré nie je najpríjemnejšie, ale miesto, na ktorom máme byť. Miesto, ktoré je krásne. Je to zraniteľná pozícia, ale skutočná láska je vtedy láskou, keď je práve v takejto polohe. pretože milovať, hoci bolí, ale láska tvorí krásu. Tiež čítame, že manžel, ako Kristus, opatruje svoje telo, živí si ho, opatruje ho. 29. verš. Znamená to, že sa máme starať o svoju ženu. A môže to byť úplne praktické, ja neviem, podať kabát a obliecť ešte lepšie, otvoriť dvere a odniesť nejakú tašku. Nie ísť 2 metre pred ženou, lebo ste rýchlejší a žena za vami uteká. To sú už také všetko malé veci, kde ona cíti, že aha, je tu niekto, kto dáva na mňa pozor, kto mi prejavuje lásku, komu na mne záleží. Pre vás muži, každý muž má potenciál, úplne každý muž má potenciál postarať sa o svoju ženu. Viete prečo? Môjho strýka. A keď ste boli v jeho dome, neskutočný chaos. Vstúpite do kúpeľni, voda, hej? Mokrá ponožka. Veci, kade, tade. Ale keď vojdete do jeho dielne, zrazu je všetko krásne usporiadané. Nástroje, všetko má svoje miesto. Nástroje sú naolejované. Viete prečo? Lebo to je to, na čom tomu mužovi naozaj záleží. A tam to prejaví. A každý muž má takú nejakú vec, niečo. A niektorí máte auta a si vravíte, to je auto. Všetko je, a zvlášť také staré auta, nachromované, krásne, vyleštené. Započujem malý niečo, počuješ to? A tam niečo búcha. A ide sa na to pozrieť. No, musím sa na to pozrieť, lebo to sa mi mohlo vypomstiť. Muži, my máme túto schopnosť postarať sa o to, čo milujeme. Kristus nás vyzýva k tomu, aby sme milovali svoje ženy. Máme na to všetky schopnosti, všetko, čo potrebujeme od neho. Prečo by to tak nemalo byť práve s manželkou? Lebo manželka je to najzácnejšie, čo doma máš. Dokonca vzácnejšie ako tvoje deti. A tým by som skončil. A možno ešte s opakovaním. Tak čo to má robiť žena? Dve veci. Ctiť si muža a podriadovať sa mužovi. Čo to má robiť manžel? Viesť a milovať svoju ženu. Nech nám Pán Boh k tomu